Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy, jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Lubou Hnátovou. Luba je lektorka, překladatelka, autorka, spisovatelka a moudrá žena. Takřka denně si na LinkedInu píšeme. Dámy a pánové, Lubomíra Hnátová, ahoj Lubo.
Ahoj Tomáš.
Já tě tu vítám. Já jsem rád, že konečně se z toho hlasu a těch písmen v éteru stal živý člověk a že se vlastně vidíme, protože ty jsi přijala ze Slovenska, že vítej v Praze.
Ďakujem veľmi pekne.
Ty žiješ v současné době v Topolčanech. Jaké bylo dětství, mládí v socialistickém Československu? Na Topolčany si pamatuju kvůli Topvaru. Pivo.
No, Topvar. Bolo to dobré pivo vraj, lebo ja pivo nepijem. Skutočne priznávam sa, len dvakrát ročne s kamarátkou na pici. A Topvar vlastne existoval do roku 2007 v našom meste a potom sa spojil s pivovarmi Šariš. Skoro som povedala Paríž. Čo by na to Freud povedal? No, ale nebolo to len pivo Topvar v našom meste. A aby si vedel, Topolčany sa nachádzajú tak v takej dolinke medzi Piešťanmi, Partizánskym a Nitrou, na povodí Nitry a pod Tripčom. Také malé mestečko. Ale boli tam veľké závody, napríklad Elektrokarbon na výrobu uhlíkov, megazávod a potom ešte Mier, národný podnik Topolčany. Ja neviem, či si pamätáš, ale kedysi boli také Carmen, červené kuchyne.
Mm-hmm.
No, tak to sa vyrábalo u nás a chodilo to do celého sveta.
Víš, čo ja si pamätám? Ja som jezdil automobilový soutěže v té době a jezdili sme Rally 3 Batch.
No, dobre. Takže mali sme aj nábytkárske závody. Môj otec pracoval v národnom podniku Mier ako technik. Mama bola učiteľka. No a naše detstvo bolo super, prima. Ja neviem, s čím sme sa nehrali, ale určite to neboli plastové hračky ako dnes, určite to neboli mobily, takže si seba pamätám, že ja som stále niekde bola, niekde som behala. Mala som veľký kopec záujmov, behala som aj v betonových rúrach, aj tam sme sa hrali a dokonca s kamarátom sme raz objavovali krysy, kde si v akom si stavenisku, ja neviem. Ja fakt neviem, kde som sa nenašla. Dokonca som chodila na krúžok, radiokrúžok, tam sme vyťukávali SOS, možno ešte spomeniem, ako sme to vyťukali, morsovka. Chodila som na gymnastiku, krúžky rôzne, súťaži rôzne, ja neviem, ale nepamätám si seba v škole vôbec.
Mm-hmm.
Ja som sa, teda v škole si seba pamätám, ale nepamätám sa, že by som si robila domáce úlohy doma, vôbec nikdy, lebo som si ich robila v škole, buď pred hodinou, alebo po. Lebo vonku bolo všetko také zaujímavejšie. No a do školy som šla a vedela som čítať aj písať, takže som sa veľmi nudila a namiesto krasopisu som písala škrabopis. Takže nebola som veľmi dobrá žiačka, napriek tomu, že som mala samé jednotky. Lebo mala som veľkú pamäť a dobre som si pamätala tak. Recitačné súťaže. Vieš, aké to bolo v našom detstve?
Pamatujem.
Puškin.
Dopisy Tatáne.
No, jak vám píšu, či bože bolie. Što ja mogu ište skazať?
Ešte si to pamatuješ.
To sa ti vybaví normálne. Vybaví. Z detstva také úryvky.
Mne sa taky vybavuje občas takové ty ruské básničky. Načevala tučka zlatá. No. U stien, u ťosa veliká.
No vidíš. A už sme v ruštine.
Už sme tam.
Takže základná škola, mama bola učiteľka. Asi snívala o tom, že budem športovkyňa ako ona, lebo športuje aj v 82 rokoch. Dnes vyzerá úplne fantasticky a fakt vidieť, že šport niečo s človekom robí. Len ja som bola taká pri tele v detstve a gymnastka sa zo mňa nestala. Aj keď som vedela salto dopredu, aj dozadu, aj na kladine, aj všelikde, ale skoro som zabila koňa, keď som cez neho skakala. Čiže mala som také dosť kuriózne úrazy kvôli tomu, že som, no kvôli tá váha. No, takže šport žiaden, ale za to veľa záujmov, kino ma bavilo a veľa času som trávila v knižnici. Čítala som to, čo mi nepatrilo k môjmu veku.
po základce si zamířil na gymnázium. To byla taková jako klasická cesta, nicméně ty jsi měla ten poslední ročník takový pikantní.
No, to ano. Gymnázium. Můj otec chcel, aby som bola drevárka. Ale ja som bola rebelka, takže som šla na gymnázium a pamätám sa z 8. ročníka, jednotkári nemuseli robiť skúšky, ale práve v tom roku a práve keď sme prišli ku gymnáziu, sme ich museli robiť tie skúšky. Aj napriek tomu som sa dostala do gymnázia a v gymnáziu som bola 3 roky v našom Topolčianskom a potom som šla do Tuzexaku na 4. ročník maturitný.
Tuzexák. Já vím, co je Tuzex. To samozřejmě si jako člověk z té doby pamatuju, ale musím to teda vysvětlit i mladším, kteří se nás dívají. Tuzex byl obchod, ve kterém se dalo nakupovat za speciální poukázky takzvané bony západní zboží. Vím, že za ten bon se tehdy platilo za jednu takzvanou Tuzexovou korunu. Se to jmenovalo oficiálně, správně, říkal se tomu bony a za jeden bon bylo 5 korun se platilo. A co ale znamená Tuzexák?
No, ja som nemala v Tuzexaku Tuzexové bony. Tuzexak bol internát v Banskej Štiavnici, kde som bola v maturitnom ročníku a volali to tak Banici, banickí študenti, lebo bol taký pekný, taký malý a bol pre študentov, ktorí sa zberali študovať v zahraničí. Mm-hmm. Takže to bol ten Tuzexak.
Ty si plánovala studium v zahraničí?
No veľmi nie, ale v 3. ročníku prišla triedna s nejakou ponukou, že kto by chcel študovať do nejakej zahraničnej krajiny, do socialistických krajín tedy. Tak sme sa 6 prihlásili a šli sme na tie príjmačky. A veľmi som neplánovala, len som si tak začiarkla, že politická ekonomia, pretože chcela som ísť na dizajn do Drážďan, ale nevedela som po nemecky. No a na príjmačky sme šli s kamarátkou na nákladnom aute, prosím, nákladné auto vôbec má v mojom živote nejaký význam. Normálne na nákladnom aute, prišli sme do Štiavnice a mne bolo strašne zle. Ale príjmačky som spravila, takže nastúpila som maturitný ročník v Banskej Štiavnici na prípravku do zahraničia
A jakou zemi si teda vybrala? Říkala si, že jsi neuměla německy, takže no. NDR to teda asi nebyla.
Nebolo, len som chodila stále navštevovať spolužiakov, ktorí šli študovať do toho NDR a ja som si vybrala tú politickú ekonomiu v Kieve. Mm-hmm. Takže maturitný ročník, príjimačky na vysokú školu a nevzali ma na tú politickú ekonomiu. Podala som si odvolanie a vzali ma na filozofiu do dnešného Bieloruska, do Minska. Vtedy to bol sovietský zväz.
Áno, Bieloruská socialistická republika. Studium v Sovětském svazu, jak to zní na jednu stranu jako zajímavě, ale pro mě pamětníka té doby docela děsivě.
No, jako je to science fiction a v dnešnej době priznat se k takému něčemu je v podstatě samovražda, protože skutečně se to období berie tak. Je to tak, áno, je to čas môjho života a lineárne by som ju mohla nazvať asi takto. Od roku 1983 som nastúpila do Bieloruska na vysokú školu, do roku 1988. Potom som sa vrátila do Československa ešte vtedy. 10 mesiacov som pôsobila na pedagogickej fakulte v Nitre. Aj to len ako stážistka, lebo nebola som v strane, ani som nemala členstvo, ani nejaké také veci. A potom som zhodou náhod v 89. nastúpila na ašpirantúru, vtedy sa to tak volalo, PhD štúdium do Minska znova. A v 93. som skončila. Čiže lineárne je to tak, ale v skutočnosti sú to výšky, pády, proste celé spektrum udalostí, ľudí a všetkého možného.
Mne to hrozne zajímá, pretože samozrejme studium v Sovietskom svazu ako v té době bylo prestižní. To jako stoprocentně, takže by mě zajímalo za prvé, jak to tam vypadalo, no a samozřejmě za druhé, ty jsi tam vlastně prožila díky tomu, jak jsi teďka říkala ty roky, tak je jasné, že jsi tam prožila vlastně pád východního bloku.
Ano.
Jak to bylo?
Tak nástup do Běloruska byl taky zvláštní, protože jsme přišli v noci a do tmavého města, do malého internátu. Kedysi, nedávno som čítala Miroslava Trobka, ktorý opisuje podobný internát v Moskve a skutočne ako keby opisoval to, v čom sme žili. V tom internáte sme sa ubytovali. Pamätám sa, že prvá noc bola desivá, lebo tam boli nejaké postele a nič v tej izbe, len sme sedeli, niekto plakal, že ja nie. Ale to bolo potom, ako brigády odišli z internátu a tak tie internáty vyzerali, dnes už to vieme, ale vtedy to bolo desivé, ten prvý nástup. A ešte predtým hranica, pohraničníci. Museli sme vystúpiť na 2 hodiny z vlaku a tam to prehľadávali a rozrezali nám salám na kúsky a posypali niečím. Ako taká zrážka s tým svetom bola iná, ako známky, ktoré mi posielala Ruska v rámci družby. Sme mali také dopisovacie niečo.
No,
a ona posielala také krásne známky poštou. Ja som zbierala známky. Alebo pohľadnice. A tá skutočnosť bola iná tú prvú noc. Na internáte bývali Kubanci, bývali Gréci z mnohých krajín sveta, tam boli ľudia a naši spolužiaci, my sme mali spolužiakov na filozofii z Konga a Nemci, Bielorusi, Rusi, Ukrajinci a tak, takže dosť na 4 poschodiach maličkého internátu sa našiel kus sveta a ja som sa zrazila prvýkrát v živote, že z kapitalistický Grék, chápeš?
Áno.
A študuje v Sovietskom zväze, áno, tak ako to nechápeš?
Človek říkal, sa zbláznil.
Áno, svet sa zbláznil. No a prvý ročník bol taký, u mňa už v Tuzexovej škole, ako sa to dá sa to tak povedať, bolo to štúdium, zistila som, že to nie je celkom pre mňa, že to, čo si ja pod filozofiou predstavujem, nie je to celkom, čo sa učíme, čiže z dejiny, z jazdov a tak. No, v Minsku sme sa učili tiež dejiny, z jazdov, ale tam ich bolo veľa viac. Ale učili sme sa aj také predmety ako dejiny gréckej filozofie a takí nadšení pedagógovia. Takže to bolo také, že šťava. Ale aj tak som cítila, že som sa zrazila s niečím, čo mne sa nepáči, lebo nebola som filozof svojou podstatou. Skôr som bola do toho estetičná, do takej tvorivosti. Vždy som kreslila a robila také veci rôzne, handmade. A odrazu toto bolo iné, ako som očakávala. Priznám sa, mala som zaječie myšlienky, v prvom aj úmysly také, že ako by som skončila tam, ale keď skončíš v Sovietskom zväze, v tej prestížnej škole a dostali sme sa len 3 z tých 6 z nášho gymnázia do školy, tak...
Je to stigma.
Áno, to nie, to som nemohla rodičom urobiť. Poprvé, keď už s tým aj nesúhlasili, aby som išla do Ruska, že áno, do Sovietskeho zväzu vtedy.
A říkalo sa do Ruska.
Áno,
bežne.
Hovorilo sa to tak. Takže nejako som to zle zvládala v prvom ročníku, ale nie psychicky, len tak myšlienkovo, že čo by som asi robila, keby som sa vrátila domov a neprišla som na nič, na nejakú dobrú myšlienku, len na to, že keď už som tu, tak poznávať a všetko vidieť, čo môžem. A príležitosť sa naskytla ko koncu prvého ročníka, keď mi kamarátka povedala, že mohli by sme ísť na brigádu. A ja som počas, vieš, my sme chodívali na brigády, pamätáš si to?
Jasne.
Ja som chodila aj do Znojma, aj Uhorky a robila som strhačku na chmelu. No,
na chmelu sa trhalo a chodil sa na brambory, na len.
A ja som robila...
Balíky.
No, a ja som robila na vlečke strhačku. No. Keď som bola druhá, tretia, tak ma to šláhlo občas. Ale keď som bola prvá a že to tak šláhneš, tak rovno, perfektné.
No.
A to som zarobila za 2 týždne viac ako moja mama za mesiac.
Ano, teda promiň, že ti od toho skáču, ale ono, to už jste trhali, že jo?
No.
Zralej chmel a on se taky, když na jaře se naváděl na ty drátky, že jsem musel zatočit.
No. Takže víme, o čem hovoríme. No a já jsem mala s brigádami celkom dobré zkušenosti, takže jsme se přihlásili na brigádu, kde si 1750 km za Minskom, to bylo zo Stavropolu, to byl konec prvého ročníka. Tam som sa zrazila v podstate s niečím, čo otriaslo...
To je Toliaty, ne? Stavropol?
Nie. Stavropol sú stavropolské polia.
Aha.
Potom už ďalej máš Kaukaz, Severný Kaukaz. No a tam som sa zrazila v podstate so svetom, ktorý otriasol celými mojimi základmi aj mnou. Pokračovala som v druhom ročníku, treťom, štvrtom, piatom, ale s problémami, pretože mi život kladol nejaké prekážky. Ale sama som si to spôsobila tým, že som tvrdohlava a musím si za niečom ísť. Nemusela som ísť na brigádu, nemuselo to byť tak, ale človek sa rozhoduje nejakým spôsobom a niekedy musí za to zaplatiť, že áno.
Co sa tam stalo? Sa k tomu tak akoby blížíš, jo? Ale vždycky...
Tak.
Dnes je to není tajný.
Niekedy volalo sa to strojatriad. Strojatriad boli také brigády pre študentov. Mm-hmm. Oni dostávali také vojenské uniformy. My sme nemali. Ja som si kúpila takú vojenskú, ale inakšiu uniformu. Nasadli sme do vláku a šli sme vlákom. No, to bola ako veľmi dlhá cesta. A potom, keď sme tam kdesi v noci došli, sme sa ubytovali a začali pracovať na stavropolských poliach. To vieš, že ráno ťa postavia, že máš riadok a kde si tam za obzorom. 5
kilometrov za horizontem.
No a uhorky a rajčiny a všeličo možné sme tam obrábali. No a keď už sa blížil koniec, už sme mali ísť domov v podstate, tak nás, cudzincov, študentov, Nemcov a Nemci, Rusi, Bielorusi a my dve Slovenky, čo sme boli strojatriedi, a to bolo veľmi veľa ľudí, veľmi veľa rôznych táborov. Sme šli na taký akoby výlet, potom sme sa vracali stadiaľ, potom nás presúvali autobusy, nákladné auta a my sme kúsok od tábora, kúsok, ja neviem, či to bolo pár metrov, veľmi špatne havarovali. Mm-hmm. Takže toto, nie je to taká spomienka, o ktorej by sa dalo spomínať nejako príjemne, len to ovplyvnilo ďalšie moje štúdium, pretože mi to prinieslo týždne v nemocniciach. No a potom ďalšie a ďalšie problémy. Takže mohla som sa rozhodnúť a odísť bez straty desiatky z toho Sovietského zväzu, lebo by mi to všetci uznali, chápeš?
Áno.
Lenže keď ti povedia, že už nemôžeš študovať, tak a ty sa cítiš, že by si mohol. Mm-hmm. A ja som tvrdohlava a som si povedala, tak akože toto nie je. Tak som sa rozhodla, že budem pokračovať dokonca bez prerušenia štúdia. A skutočne len, čo som sa postavila na nohy po pár týždňoch, ešte som ani chodiť pekne nevedela a som odišla naspäť do Minska. Ale som netušila, že tá zrážka s tým všetkým mi prinesie psychickú nepohodu a bude to pre mňa oveľa zložitejšie vnútorne, ako preklenúť nejakú bolesť alebo čo. A to som ešte nevedela, čo ma všetko čaká. Takže druhý, tretí, štvrtý ročník som vďačná univerzite, že ma podporili aj pedagogovia. Mali so mnou, keďže som mala individuálny plán a neprerušila som štúdium, ani som si nebrala nejaké akademické voľno, tak si našli aj čas, koľkokrát so mnou si posedieť mimo školy, lebo chodiť do školy bolo dosť náročné pre mňa, nie pre školu, ale pre sedenie, že som musela vysedieť. Čiže do školy som chodila menej ako ostatní a oveľa lepšie mi bolo, keď som chodila. Chodila. Nie sedieť, nie ležať, ale chodiť. Mm-hmm.
Ty sa potom vracela vlastne na začátku 90. let do tehdejšieho ešte Československa s takovým, řekneme, rudým diplomem, jak sa to tehdy vlastne bralo. Jaký byl ten návrat a jak to vůbec vlastně fungovalo, když se člověk vrátil do té nové doby, do těch nových společenských poměrů vlastně s vysokou školou z Ruska?
No ale to ještě nebyly ty nové poměry. Já jsem se vrátila v roku 1988 a to už v Rusku byla, že perestrojka.
Perestrojka v plném proudu a glasnost.
Ano, a to jsem tam zažila, že aké důsledky to má, keď dáš lidem slobodu, akože šialené niekde, lebo ľudia si pod slobodou nevedia predstaviť, že čo by to
Když
bolo.
Když predtým nemají, že jo?
Áno, to je to voľnosť.
Urvaní ze řetezu.
Áno. A potom suchý zákon. Pamätáš sa na také niečo?
Pamatujú.
No, takže ja si pamätám, ako niektorí spolužiaci z jednej krajiny varili z ríže činzano, napríklad. Niektorí varili trebar samohonku a také veci. Čiže tie zákazy prinesú, tie reštrikcie vždy prinesú nejakú kreativitu tých ľudí a oni niečo vymyslia.
Jenom pro ty, co nepamatují. Suchý zákon byl vlastne zákon v podstate o prohibici, ktorou vyhlásil tehdejší generálny tajemník Michal Gorbačov. Jsem chtěl říct celé to jméno, jak tomu naučit. Víš, Michal Sergejevič Gorbačov. Rozumíš? Jo. A samozřejmě ono se to v Rusku nedodržovalo, protože říct Rusům, že nemůžou pít, to je konec světa.
No. A mohli jsme akože koupit nějaký alkohol, tuším, to byly nějaké talony, také papíriky, že raz za mesiac můžeš něco koupit. A pamětám si, že keď byl Silvester, tak jsme se postavili do takých radov. My sme na Silvestra vždy hrávali hokej na štadióne Dynamo. ženy proti mužom. Kto mal korčule aj s korčuliami, tak ja som si to netrúfala, lebo padnúť na zadok bolo pre mňa ťažké po havarke. Ale hrávali sme to a potom sa šlo ako oslavovať nový rok. Predtým sme oslavovali aj tak Vianoce, ale tak potichu, tam sa Vianoce neoslavovali.
Tam je Jolka a no, Nový god.
Nemci oslavovali, Poliaci oslavovali, my po svojom sme sa pospájali, navarili si pudingy a všeličo také z domu, čo sme ešte mali zásoby. Ale Nový rok sa oslavoval, takže také spomienky, útržky spomienok príjemné, ktoré sprevádzali to štúdium, boli fajn, ale domov som sa vrátila fakt s tým poznaním, že no, to, v čom žijeme my, nie je už to, čo sa žije v Rusku.
Byli dál.
Áno, že Rusi sú niekde inde a toto u nás, a radšej o tom nerozprávať, a pričom ja keď som sa vrátila zo štúdia, som mala takú vyššiu váhu 98 a ja som chudla 2 mesiace. Neúprosne som chudla. Schudla som tak, že mi skoro vypadali všetky vlasy. Obliekla som si kožené nohavice, lurexový sveter a tak som nastúpila na stáž na vysokej škole a na semináre. Takže som sa tam vôbec nehodila. A ja som cítila, že sa tam nehodím. Ale ja som chcela žiť. Jednoducho ten pocit, že sa nadýchne, že si doma, že môže žiť. A zhoda náhod, keď som odozdávala diplom na nostrifikáciu, tak nejaký pán mi vravel, či by som nechcela ísť na aspirantúru. Ja, čo som ledva v podstate študovala, ako, nemala som červený diplom, nebola som členka strany. Boli lepší, hej, ktorí by si to zaslúžili. Ja som na ňa pozerala, akože čo? A on hovorí, no keď ste doštudovali vy, tak máte ako predpoklady na to. Ja som kývla. Ja neviem, prečo som kývla. Hovorím, dobre. A zabudla som. A potom niekedy na jar ma zavolali z katedry, že sú skúšky do aspirantúry. No dobre, raz skúšky ideš. A ani som sa nepripravovala, veď nebol čas. Tak.
Random, jak sa dnes říká.
No, tak som ich spravila a potom, že nejaký treba, nejaký referát tam napísať. Spojila som sa s katedrou, či by ma teda chceli na katedre logiky a dejín filozofie. Nemali s tým problém. Ja som sa čudovala, hovorím, dobre. A zase som to nechala tak. Koncom leta 88 som už vedela, že nastupujem do aspirantúry a keby som nenastúpila, tak možno som v Bratislave, hľadám si prácu a možno sa ocitnem v tých udalostiach. Včera bolo výročie. Ale bolo to inak. Mňa revolúcia stihla alebo stretla v Minsku. Prišiel nejaký aspirant fyzik a hovorí, Ľuba, u nás je revolúcia. To si nevieš predstaviť, chápeš, že by u nás ľudia šli do ulic.
Pamatujú to, takže...
Že to je v Rusku v správach.
No.
Ešte po rusky. A teraz pozeraš sa na to, že chápeš, v Grécku môžu demonstrovať. Všade môžu,
ale u nás nie. Že to bol furt. No.
Ale u nás to nemôže byť. A ono to bolo fakt. Takže, prežila som revolúciu v Minsku a premyšľala som znova, že čo, či sa vrátiť, alebo sa nevrátiť a vrámi si, keď už som sa rozhodla a život mi dal takú šancu a môžem na tej univerzite niečo spraviť, keďže som to štúdium študovala trošku tak, aj možno mi občas aj privereli oko, tak budem písať tú disertáciu a ja tu zotrvám. Vieš, koľko som mala štipendium na mesiac?
Mm-mm.
$20.
No, v tehdejších cenách kolik to mohlo byť, nech mě chvíli počítat. To bylo tak za 500 korun?
No a v druhom ročníku 21 a v třetím ročníku 22.
To bylo tak, aby člověk neumřel hlady.
No ale tam už nastávali divoké časy, fakt 89-90, divoké časy, tie takzvané mafie a to všetko. Dokonca v 91. v Bielorusku sme mali prídelový systém, takzvané talóny na potraviny. Bez toho si nič nekúpil v podstate. Náročné. Ja som si to aj nechala, lebo som tomu ani... To nedá sa tomu uveriť, chápeš? Keď si spomínaš, že či som blázon. Ale fakt to tak bolo, lebo ono v potravín bolo veľmi veľa. Oni boli kdesi za mestami a tam niekto vylúpil tie vagóny a tie auta a predával to na čiernom trhu. No a bol silný čierny trh, v obchode nebolo prakticky nič, boli osené vločky Herkules, bola nejaká brezová voda, proste nejaká komodita tam bola, ale kefír bol. ale na ten cukor, maslo, zlatú reťazku, žehličku, chladničku, na to sme mali tie prídelové knižky. Dalo sa občas niečo kúpiť, ale väčšinou na čiernom trhu. No a to tak spája ľudí, vieš, že dnes, keď sa na to tak pozerám, že keby som niekomu povedala, že ja som sedela s Iračanmi alebo s Syricami, alebo bývala som 2 roky s Marokánkou a že sme si varili v jednom hrnci, hej, lebo kto čo zohnal, to bolo. A my sme sa tak nejako spojili, aby sme všetci prežili. 4 roky som bývala s Intkou.
Mm-hmm.
Tak tam boli osoby, udalosti, ktoré to všetko spájajú a napriek tomu, že doba bola, aká bola, a nevieme, čo nám doba prinesie u nás, hej. Napriek tomu som nejakým spôsobom aj vďaka priateľom, či už Sovietom vtedy, alebo potom už neskôr Bielorusom a priateľom z cudziny prežila, lebo zostala som v podstate v tej ašpirantúre sama z Československa tam, na internáte. No a bol tam celý svet, dokonca v 92. prišli Nóri, Američania, takzvaní západní Nemci vtedy. Môj kolega zo Spojených štátov prišiel učiť do Bieloruska bieloruštinu napríklad. Áno, lebo sa zavádzalo v 91. bieloruština ako štátny jazyk a bolo treba ľudí učiť, pretože bielorusky vedelo málo ľudí. Aj to bola taká kuchynská bieloruština. Takže časy sa pohli a dokonca mi hrozilo, že budem tú dizertáciu obhajovať v bieloruštine. Ale ešte som zachytila tú dobu, že som v ruštine mohla obhajovať. Lebo ja som po bielorusky nevedela.
Jo, a je to hodne rozdílný jazyk od ruštiny?
Je to dosť, hoci viem po poľsky, hoci viem slovensky, hoci viem česky, predsa len je to dosť rozdílný jazyk.
Třeba
napríklad gomel sa povie homel.
Jo.
Proste, ale to je malý rozdiel v nejakom písmenku, ale inak sa vyslovuje a inak sa hlavne píše. No. Ale obhajovala som potom v ruštine a v 93. roku, v septembri, zrážka so svetom, v podstate obhajoba. Obhajovala som sa vo vysokom štádiu tehotenstva. A ešte k tej obhajobe ja si dovolím málo povedať. Deň predtým som bola rozhodnutá sa neobhajovať, lebo ja som zistila odrazu z večera do rána a z rána celý ten deň, že ja si nemám čo obliecť. Všetko, čo som mala pripravené na obhajobu, jednoducho som sa zväčšila za deň a do ničoho som sa vôbec nevmestila. A večer volám svojmu kurátorovi alebo vedecký vedúci sa to vtedy volalo. Hovorím, Igor Ilič, ja sa nemôžem ísť obhajovať. A on hovorí, Lubomíra, to sú len nervy. A hovorím, to nie sú nervy, ja si nemám čo obliecť. A on hovorí, to sú len nervy, nevadí. A on normálne prišiel na náš internát, nedalo mu to, že ja som nikdy nemala také, hoci som mala problémy počas štúdia, nikdy som mu takýto telefonát nebolo do mňa, že ja niečo neurobím, lebo nemôžem. A on prišiel a keď ma videl, to pochopil. A hovorí, a toto, čo máte na sebe, to bola riflová sukňa. Hovorím, ale v tom sa nemôžem ísť obhajovať dizertáciu. On hovorí, pôjdeme v tom. Takže neviem, či sa ešte niekto obhajoval a dizertáciu v rifliach, ale ja som to bola určite. No a už nadväzujem 93. Odišla som vo vlaku, boli tí dvaja sprievodcovia veľmi šťastní, keď ma v Břeclavi vyložili, že som im tam neporodila. A prišla som domov a taká tá krásna svetla udalo, že sa ti narodilo dieťatko. Proste dcerka sa mi narodila, taká maličká, velikánske modré oči. Vieš, to je úplne iný svet. A tá druhá zrážka bola s realitou, že som bola slobodná mamička a nikto ma nechcel, nepotreboval a no. Ako hovoríš, červená škorna. No, tak bolo to veľmi ťažké uvedomiť si, že som doma. A domov už nie je moja krajina, Československo. Domov je Slovensko. Že je to úplne iné. Bola tam istá vláda, začínali sa isté rozhovory. Ako keby mi urvali čas mňa. Hej, to Česko.
Pamatuju
možno si to pamätáš.
Ale mám to dodnes nesrostlý taky, no. Takže často o tom hovorím.
No. Takže toto bolo bolestivé a potom, ako som bola na tej materskej dovolenke, som si uvedomovala, že ja neprežijem. Samozrejme, vďaka máme, vďaka súrodencovi, otec mi už zomrel v tom čase, ešte keď som bola v ašpirantúre, tak som túto dobu preklenula vďaka im, aj vďaka pomoci kamarátov, kamarátiek. Do Minska som sa vracala kvôli tomu, že som tam mala veľmi silnú sociálnu sieť ľudí, ktorí mi pomáhali, ľudí, aj ktorým som aj ja pomohla, keď som mohla. A na Slovensku som stratila tú sociálnu sieť, lebo kamarátky sa rozcestovali, spolužiaci sa rozcestovali. Takže v 93. som si musela budovať v podstate od nuly novú. Hej. No a na materskej to bolo zložité, len objavila som v sebe to, čo som tak nechala bokom, a to je ruština. Ja už som mala pečiatku súdneho tlmočníka, ešte keď som bola v Nitre. Uh-huh. Už vtedy som si zažiadala o pečiatku súdneho tlmočníka. Takže mohla som súdne tlmočiť. Začala som tlmočiť a prekladať. Hlavne prekladať, lebo s maličkým dieťatkom nemôžeš chodiť.
A tlmočiť?
Len jasne. Tak, to ešte nešlo. Ale prekladala som všetko, technické listy. A po mne to potom prekladali, vieš, z môjho technického jazyka do normálneho technického jazyka. Ako ty si taký technicky založený, takže si vieš predstaviť intelektuálna technická slovenčina.
Dokážu si predstaviť. No. Nedokážu si predstaviť, jak ty popisuješ prevodovku.
No na to boli výrazy a slovník také alfa, jo, také jo, oranžové. Jo. To nebol Google.
To sú tie technické slovníky,
áno,
že jo?
Áno, takže to bola práca. A ešte, T602 a počítač. Vieš, koľko megabajtov mala jedna disketa, pamätáš si?
64?
Nebo... 1,44.
1,44, áno. Pak, áno. To byly ešte ty veľký, že jo? Ty měký.
No, ja už som mala tie také kockaté, také čierne.
To byly 356.
356.
Jo, jo.
A potom, ja som snívala, že keby niekto vymyslel, aby to malo aspoň toku. A potom niekto vymyslel verbatim. CDčka. 700, chápeš? To je ako manna nebeská.
Verbatimky mám to dnes ešte v šuplíku, volom hoci v práci takovou, pamatuješ, takový ten šuplík, jak sa to zvedalo, ten zamykací s tým prúhledným víkem.
Jaj, to bolo dobre. No. A potom boli DVDčka, takže na verbatimkách, mimochodom, ja som si tam ukladala fotografie, a tie fotografie, tie CDčka niektoré už sú také, to už akože...
Zvlnený.
No, to už neotvoríš.
Ej, říkala, tá 602, tá byla tmavá, bílý písmena, takhle veľký kurzor.
Ježiš. No a ti poviem, keď som robila technický preklad a mal nejakých 320 strán a boli tam tabulky, vieš, koľko bolo tých diskiet?
Ne.
Áno, to nebolo na jednej diskete. No a po mne to ešte čítala aj brat, aj sestra, aj proste všetci, kto mal na mňa čas, lebo som nebola schopná v rýchlosti, ako sa prekladalo, to ani vnímať koľkokrát, takže vytlačiť a čítať. No a tam boli všelijaké zmluvy, rodné listy a tak. Môj prvý honorár za súdny preklad, to ešte boli akési staré koruny a staré ceny, starý zákon, bol 10 vajíčok. Babka prišla si preložiť rodný list a donesla mi 10 vajíčok. A ja som nebola schopná vypýtať si peniaze. Ja neviem, či to bolo za 50 korún alebo za koľko. Ale ja som pochopila, že som niekde mimo a že týmto asi nezarobím, vieš. Takže som sa musela učiť také tie základy, že vypýtať si peniaze. Áno. Ale z Bieloruska som si donesla Kotlera, základy marketingu, lebo ma zaujal už tam. Hoci som bola filozof, ale marketing ma zaujal, pretože nosnou témou všetkého, čím som sa ja zaoberala v seminárkach, diplome a neskôr dizertácii, bola kreativita, tvorivosť a úloha hypotestom a vedecký proces a poznávanie a kus psychológie, kus filozofie, ako sa to prelínalo v dejinách. Takže Kotler sa mi do toho veľmi, veľmi hodil. Objavila som ho v Moskve, hneď som ho zobrala. Dodnes ho mám.
Zase ti do toho musím skočiť, pro ty, co nevidí, ja ho mám doma taky. Takhle tlustá, takhle veľká modrá knižka, Filip Kotler. Takže máme to stejné vydání.
Áno, áno.
Je to možný, prosím ťa, kde to bereš?
A ja v ruštine, prosím.
To ja v češtine, no.
A v Moskve som objavila ešte aj Paula Ekmana. Paul Ekman dokonca bol mesiac v Leningrade, to je ten Oklamák, to dokážeš, alebo seriál Klamári.
To je Sankt Peterburg.
Áno, áno.
Taký říkám Leningrad.
No a to je veličina v oblasti reči tela. Takže priniesla som si domov Ekmana, vtedy preložené to bolo do ruštiny ako Psychológia lži, neviem koľký krát, už to teraz preložili, a plus toho Kotlera. A dávalo mi to celé zmysel, že tu by som niekde mohla začať, ale nevedela som, ako to spojiť cez tú kreativitu a ako by som mohla na Slovensku učiť kreativitu, lebo mi bolo jasné, že ja na vysokú školu nepôjdem, ani by som nešla učiť, necítila som to tak v sebe, ale že chcem učiť a ako to spraviť. Lebo vtedy ešte nejaké agentúry, vzdelávačky alebo také, to sa veľmi nenosilo, ani nebolo, tuším, 93., Len som mala takú víziu, že tadiaľto sa pohnem a dovtedy treba zarobiť. A to bola ruština. Plus 98, 9 to už bol internet a dalo sa chodiť do internetových kaviarní za pekné peniaze. A čo si študovať a pozerať tie trendy, že ako to funguje. No, bola to náročná doba, ti poviem. Vďaka prekladaniu založila som si neskôr nie len pre seba to prekladanie ako živnosť, ale prekladateľskú agentúru. A keďže som mala veľa kolegov a vedeli veľa jazykov, jazykári, nie len jazykári, ale aj s praxou, tak sme mali 22 jazykov, holandština, také aj exkluzívne čínština. A mala som dosť klientov a veľmi veľa práce, aj dosť veľkých zákazok. A keďže som si všetko chcela robiť sama, lebo chápeš, musíš na to všetko dohliadať, blázon, áno.
My už sme takhle nastavení, že jo?
No, a nemôžeš to dôverovať niekomu, že sa ti pozrie. A boli vtedy pohnuté časy, vieš, že keď ti niekto uvidí do tej zmluvy, no. A čo tam v tých zmluvách je, aké čísla. Takže som si robila všetko sama a až do takej miery, že som sa absolútne vyčerpala a vyhorela som doslova do písmena. Do takej miery, že som v jeden deň šla okolo úradu a normálne som povedala, že do konca decembra a potom už nepodnikám. Uh-huh. A mala som mesiac a pol času na to, aby som klientov nejakým spôsobom im dala na vedomie, že ktoré agentúry v okolí spriaznené, lebo občas sme si ako dohodili klientov, s ktorými by mohli spolupracovať technicky, či inak orientovaní, ale ja už som bola v takom stave, že už som nevládala ani pozerať do svetla. Ja som bola absolútne vyčerpaná. Takže potom nasledoval úrad práce a som sa nejakým spôsobom snažila pozbierať, ale medzi tým stále chodili súdne preklady, lebo stále som bola vedená ako súdna prekladateľka, občas polícia, občas súd, občas cudzinecká polícia hodne, lebo k nám prichádzali ľudia. No, takže nedalo sa z toho celkom výjsť, len tak. Ešte chvíľu som dobiehala, kým som začala učiť, lektorovať a spojila som sa s prvou agentúrou a bolo to Centrum pre rozvoj kreativity a inovácií. Lenže oni o chvíľu zatvárali, pretože v podstate zostarol ten šéf a šiel na dôchodok a už to nemal kto ťahať. A musela som sa hľadať na tomto trhu, dnes som vzdelávač.
Ty sa dneska hodne zabýváš tým, že píšeš texty autorské, maluješ, tvoje veľké téma je intuice. Tě sleduju na internetu a často bývam jeden z mála, který tě vlastně komentuje, protože ty máš takovou, řekl bych, vysokou ekvilibristiku slova a je to hodně složité, ty tvoje myšlenkové pochody. Proč tě tak přitahuje ta intuice?
No, zrazila som sa s ňou. Sama som premyšľala na toto otázku. Musela som sa s tým niekedy stretnúť pri dejinách filozofie, pri nejakom nadšenom učiteľovi, že musel niekoho spomenúť, následkom čoho ja som tú intuíciu zaregistrovala, pretože už v druhom ročníku som písala prvú seminárku na úloha intuície pri tvorbe hypotéz a nejaký vedecký proces, čo si som tam rozoberala, indukcie, dedukcie a neviem čo. A kde sa tam tá intuícia zoberie? Lebo čo vedec tak písal? Alebo hovoril o tej intuícii? A hovorím si, keď vedec o tom môže hovoriť, tak to musí byť dobre, nie? No lebo vedci sú múdri. No a prvá kniha, na ktorú som natrafila, bol Henri Poincaré o nauke a matematická intuícia. Hovorím si, to je dobré, tak keď matematická intuícia, aj tu mám doma. Hej. Hneď som ju stiahla. Len potom som zistila, že je to taká mrška tá intuícia, hej, a psychológia, rôzne tie smery, prúdy a New Age. A čo filozof, tak ten o nej nejako rozpráva. A v podstate ako intuíciu poznáme od tých starých gréckych filozofov, čo ja viem, od Plotinusa, od Filomena Alexandrijského, Novoplatonikov, Platona, áno. Ale ako intuícia, ona nebola známa. To bolo iné slovo. Až Boecius to preložil v 4. storočí. A to bol taký geniálny prekladateľ z vyšších vrstiev, lebo len vyššie vrstvy mali možnosť nejako sa dostať nejakým materiálom. A on vedel perfektne po grécky. Čiže sa rozhodol, cieľom jeho života bolo preložiť Aristotela a Platona. Neskôr sa dostal do politiky, takže ich nepreložil, ale študoval v Grécku a ešte v Alexandrijskej knižnici, kde sa vtedy študovali tie prámene. Hej. No a on v podstate, vďaka nemu máme Aristotela a logiku, základy logiky preložené prvotne a nie len ten preklad, ale on k tomu písal rozsiahle poznámky.
Mm-hmm.
A práve to je to zrno, ktoré máme od neho. No on poprvýkrát použil termín intuícia, intuere, ako hľad do niečoho, hej. Takže samozrejme ma to zaujalo na dejiny filozofie, takže som patrala týmto smerom všelijakými chodničkami. A môj vedecký vedúci kurátor vždy hovoril: Lubomíra, postavte tú intuíciu z hlavy na nohy, prosím vás. On bol logik, katedra logiky, chápeš? Chápu. Intuícia. Takú.
To je taková neuchopitová.
Áno, áno. No bolo to zaujímavé. A dodnes, keďže dodnes nepoznáme mechanizmus, tak tuším, že má čo povedať, lebo už sa hovorí, už v 86. sme na jednom seminári z teórie poznania sa rozprávali o umelom intelekte 5. pokolenia, sa to vtedy hovorilo, 6. zmysel,
áno,
že?
Áno.
Intuícia. Takže mali sme tam taký diskusný krúžok a jeden mal argumentovať, iný protiargumenty a tak sme vlastne pracovali.
Na budovali ste hypotézy.
A... Áno, umelá inteligencia a toto tu, že či áno alebo nie a morálka k tomu a také veci. 86. rok je rok 2021, áno, a rozprávame sa v podstate o tom istom a už aj o tom, že tá umelá inteligencia má nejakú intuíciu, síce neviem, čo pod tým chápu, ale chápem asi dataisti, ako to berú. Takže vidím v tom zmysel. A keďže to prežilo 17. ročí a stále sa o tom rozpráva, tak videli zmysel zrejme aj iní v tom, aby sme poznali mechanizmus. Mám o tom nejakú predstavu, teraz si vydám e-book Lesk a bieda intuície podľa Balzaka.
A to bol ale Lesk a bieda kurtizán, že jo?
No nie, intuícia taká nejaká ako mrška. No, nevieme, čo to je, ale všetci to používame, že?
Mne sa strašne líbí ty tvoje myšlenkové vazby, jo. Proste prirovnať intuíci ke kurtizáne. To môžeš jenom ty.
Nie je to tak, ja sa jej ospravedlňujem. Áno, ale po tú kurtizánu, hej. Ale intuícia je taká, že ťa môže uviesť do totálneho bludu.
Áno.
Pokiaľ si to pripustíš a nepracuješ tým ďalej, alebo pokiaľ tvoje vstupné údaje sú také, že nad nimi nejako neuvažuješ a pripustíš ich.
A nebo ťa ošálí, že
no,
jo?
No, samozrejme. No. A teraz, ako ja sa jej ospravedlňujem, tamto slovo nemalo byť, ale ono je to tak. Takže s intuíciou sa podľa mňa dá pracovať a hlavne má miesto v kreatívnom procese, pri kreativite. Áno, umelci a tak tiež pracujú s týmto pojmom. Takže je to pre mňa zaujímavé, ale nie je to gro môjho sveta. Z toho by som asi neprežila. Takže ako lektorka mám viacero tém rozpracovaných, s ktorými pracujem s klientmi. Tak.
Čili jezdíš za klienty a děláte, a teď mi prosím řekni, co je toto konkrétní. Děláte biznisové poradenství nebo koučujete ich osobní rozvoj?
Tak u mňa je to tak, že pracujem s jedným skvelým tímom. Je nás tam viacero lektorov. A vypracúvame nejaké témy, ktoré ponúkame teda ako školiace témy. No a potom je to sama moja aktivita, keďže som aj solitér, kde, ako hovoríš, klienti, oslovujem klientov, ponúkam im. Ale vieš, už je to dnes tak skôr, že ma nejakým spôsobom niekto odporúči. No, neviem, ako to bude teraz so živými školeniami, pretože ja som skôr typ pre živé školenia. A kreativita potrebuje živé školenie. Ja skúšala som online, mne to nedáva tú šťavu. Ja k tomu potrebujem niečo navyše, bonus. A ten bonus je stretnutie sa s ľuďmi. A som veľmi vďačná, že ešte stále môžem školiť. Snáď mi dobehnú aj všetky naplánované školenia, ktoré mám. Ešte v druhý decembrový týždeň mám. Aj teraz od pondelka v podstate celý týždeň školím. A bola by som rada, keby to bolo tak, že by som mohla školiť naživo. Keď to pôjde, že online, neviem, či budem online robiť. Ale každopádne mám naplánované iné aktivity, ktorým sa venujem. A teda budem písať ten e-book, ktorý som spomenula. Tam si sama chcem robiť grafiku, alebo premyšľam s maliarkou, ktorá mi raz už malovala titulku, že či s ňou. Ale ona má veľmi veľa práce. Veľmi veľa obrazov teraz kreslí na zakázky, tak neviem. Zuzka Lukáčová, perfektná maliarka. No a Čiže grafika tam k tomu, plus ešte mám rozpracovaný druhý diel románopisu, prvý som si vydala sama a tak ďalej. A chcem konečne, mám plný kufor olejoviek a už mám pripravené plátna a ja plátna si nalepujem na LPčka a tak kreslím, čiže ja kreslím okrúhle obrazy aj na CDčka mimochodom. A mám rozpracované také vízie, čo by som tam chcela nakresliť a stále sa neviem k tomu dostať. Lebo, vieš, to musíš zabaliť všetky knihy do niečoho, aby ti to nenapachlo tým olejom a poskladať niekam a uvoľniť jednu izbu, lebo niekde sa to musí sušiť a tak. Takže musím sa k tomu mentálne pripraviť a potom to pôjde. No.
Ty jsi mě vlastně odpověděla teďka krásně na otázku, co chystáš v blízké budoucnosti, kterou jsem měl připravenou nakonec, ale to je jako nevadí. To byla ta intuice, víš? Intuitivně se s tomu dostala. Tak to otočíme. V tom případě budeme končit mojí obligátní otázkou a já se obzvlášť těším na tvoji odpověď. Co tvoje neřesti?
Tak já mám neřesti veľa. Ano. A nevím, či jsou to resti, alebo neřesti.
Jako každá renesanční osobnost, jich musíš mít veľa.
No. Takže to, čo by sa dalo povedať ako neresť, tak to je moja láska k jedlu. Ja veľmi rada jem a musím sa pri tom krotiť. Ako som už spomenula, moja váha behala tam a sem. A aj od veľkých kil k veľmi teda úzkej a chudej postave po havárii, kedy mi hrkali kosti a oblikala som si 3-4 svetre, lebo som sa hambila za seba, že som taká kostnatá. A strašne to bolelo, vieš, polamané kosti plus nemáš na nich nič. A až potom k takej vysokej váhe, to bolo tiež hrozné. Mám neresť chleba. Ja som chlebová, ja mám veľmi rada chlieb.
Čerstvej,
A v detstve, to som rada chodila pre rožky aj pre chleba, lebo tá kôrka bola moja. Kurka je dodnes moja.
Patka, že? No, taky. Patka. To se, když měl ten chleba, takový ty zářezy, to se ožíralo.
To bylo super, super, super. A toto mi zostalo, takže tam sa musím krotiť. Mám rada všetko chlebové, ale najradšej chlieb. Mm-hmm. No a potom som fajčerka, od 13 rokov fajčím. Takže ešte som nepremýšľala nad tým. Ale možno raz aj prestanem. A ak to bude také, že náhle. Ja si pamätám, že ešte aj v nemocnici pred nejakou operáciou som si bola zapaliť pred narkózou. Môžem povedať, že som bola dosť nezodpovedná, čo sa toto týka k môjmu zdraviu, aj k tomu všetkému. Tak. Takže to sú neresti, chlieb je asi najväčšia moja neresť, ale aj láska. Neresti sú lásky, nie?
To je dobrá neresť.
No. Tak.
Ja sleduju ty tvoje anabáze po Slovensku, Košice, Prešov, jezdíš po celém Slovensku a o tobě se ví, ty to píšeš na LinkedIn, ty jezdíš výhradně vlakem a městskou, nebo hromadnou dopravou, autobusem a tak dále. Je to tak, nemáš auto?
Já nemám auto, ne, ani jsem o něm neuvažovala, bylo to aj kvůli tomu, že jsem havarovala a vlastně tam jsem si vypestovala akýsi strach z těch aut, nákladným autom jsme se zrutili do priekopy. A nebol to zážitok, ovplyvnilo ma to veľmi a všetkého, čo má kolesa, som sa dlhé roky bála. Aj takého pohľadu, že ide niečo do zakruty, som sa veľmi bála. Čiže ak som niekomu nasadla do auta, musel to byť človek, ktorému som dôverovala. A keďže som v rámci tlmočenia občas cestovala s nejakými obchodníkmi, biznismenmi a tak, a oni to šľahali, že 180 cez dediny, ja som mala paniku, hrozu, takže preto som nerada tlmočila. Keď ma niekde viezli. Takže radšej som prekladala. Auto nie. Zvykla som si chodiť všetkým, čo chodí po koleniciach. Už som sa naučila dôverovať aj lietadlu. Tiež som mala paniku, lebo ma prevážali na nositkách malým lietadlom. 6 týždňov po havárke. Ale letieť lietadlom v ležiacej polohe, keď malé lietadlo cez tie vzduchové bubliny urobí toto, to je šialený zážitok a teda až pred 5-6 rokmi som preklenula strach z lietadla. Ja som mala paniku prišernú. No a za auto strach nemám, ale preferujem vlak, lebo poprvé, ako včera napríklad, keď som cestovala sem, som mala perfektnú partiu. Jeden bol aktivista, pracuje s bieloruskými študentmi v rámci 11+1. Druhý bol pán psychológ a tretia bola pani, ktorá si hovorila o sebe, že je druidka. A my sme tak kecali, až do Prahy sme nezbadali, že je Praha. Takže to je jedna vec.
Ale nás vyhodili, pretože tam tie vlaky končí.
No, dobrovoľne sme vystúpili. Takže to je jedna vec, že komunikácia. A druhá vec, že ja si počúvam hudbu, pozerám internet, píšem si niečo, si pripravujem. Tak fantastika cestovať vlakom. Ušetríš veľa času a nemusím mať stres. Dokonca, keby sa mi chcelo, môžem spať. Keďže cestujem hodne a niekedy ráno musím stať o tretej, o pol štvrtej. Ja by som to neodkáro. Ja mám vodičak. Dokonca tesne pred covidom 2 dní som si šla kúpiť auto. Mm. A ja som si ho nekúpila, prišiel ako intuícia. Vidíš, čo intuícia sa mi stáva? Mm-hmm. Normálne som nedošla do toho obchodu a odrazu prišiel covid a teraz ešte tie parkovacie miesta začali u nás robiť. Čo by som ja s tým autom rok a pol alebo 2 roky robila pred činžiakom, hej? Mm-hmm. Však by som ho nevyužila tak, ako potrebujem. No ale hlavne je to úspora času a taká tá mentálna úspora, lebo keď si pustím latino alebo nejakú hudbu do uši a teraz cestuješ a môžeš len tak nič nerobiť. Nemusíš vnímať, nemusíš sa starať a mať stres na cestách ako ty.
Je to tak, no ty o tom víš, my sme sa o tom bavili. Ja teda taky hrozně rád jezdím vlakem, ale musím jezdiť autem, pretože vozím cirkus, jak ja říkám, no. Vozím věci, techniku a tak dále. Nicméně víš, co mám já rád na vlacích? Já jsem léta jezdil do školy do Bruntálu a mě na vlacích se vždycky líbilo to, že oni jedou krásnou krajinou, kudy většinou auta nejedou, ty železnice vedou zajímavými scenériemi a třeba ta trať z Olomouce do Bruntálu jela přes Hrubou vodu vlastně nedostupnou krajinou, kam ani dokonce cesty nevedou. Áno. Silnice tam končí.
Tam, já jsem tam v životě nebyla nikdy.
Ty pak ukážu fotky, v určitém momentě končí silnice, dokonce dál už nepokračují mosty, jsou brody přes řeku. A na úplně posledním místě vlastně skončíš, dál už cesta nevede, ale vlak, železnice pokračuje dál do té krajiny, vlastně do toho bývalého vojenského újezdu a byly tam nádherný podzimy a já jsem miloval vlastně sedět v tom posledním vagóně, tam jezdili motoráky a koukat, jak ty kolé se vynořují a kolem ta nedotčená krajina. Takže to já mám rád na vlacích, že oni se často dostanou do lokalit, kde auta nejsou.
Ano, a toto je možno aj to, čo mňa tak nejako ťahá, láka. Pokiaľ sú okná čisté.
Jo.
No, ale pokiaľ sú špinavé a napríklad takto, keď idem niekam ráno a prichádzam od niekadiaľ večer, tak to nie je veľmi príjemné, lebo ani nevieš, kde si, keď tam tá hláska nehlási akoby. To je jedna vec. Po druhé, keď sú okná špinavé, ale býva v niektorých vlakoch dodnes, takže to nie je veľmi príjemné. A konečne som pochopila, až keď som začala fungovať ako lektorka a cestovať veľa, Micka Jaggera, keď povedal, prešiel som celý svet a nič som nevidel. Že prídu do nejakého hotela, potom idú niekde koncertovať, ano. Potom zase nejaký hotel a odídu.
Hotely.
Áno. No tak ja tiež poznám tie cesty niekam. A dnes už je to jednoduché. Môžeš sa dostať taxíkom hocikam. A ja som si zobrala jeden rok aj papier pero a som zrátala, aká by bola úspora. Alebo či preplácam, alebo čo to auto spraví. A ono to, v podstate to auto ti zožerie hodne. Lebo to auto v podstate už v tej chvíli, ako si ho kúpil, tak stratí už hodnotu. Stratí hodnotu, hej.
Tak v Praze si kolejové dopravy užiješ. Tramvaje, metro.
Už som si užila včera.
Ľubo, já ti moc krát děkuju. Čas našeho rozhovoru vypršel. Já jsem moc rád, že tě můžu přivítat u nás v Praze, že si tady ještě něco užiješ, že se zítra uvidíme na naší networkingové akci a že jsem tě konečně po 2 letech přemlouvání vytáhl ze Slovenska k nám, chci říct do Prahy, protože samozřejmě my oba se cítíme jako Čechoslováci, jsme z té doby, takže že jsi přijela za námi do svého bývalého hlavního města.
Ano, jinak ta Praha je trošku jiná, jako si ji pamätám, fakt je úplně jiná, úplně.
Změnila
lebo je Václavák je rozburaný teraz, zmenila se velmi, ale napriek tomu Praha je Praha a jinak po havárii, jako jsem ležela v nemocnici v Stavropoli, nado mnou bola taká železná konštrukcia, tam som mal kockový papier a plán, že keď prídem domov a budem vedieť chodiť, tak prvé miesto, kam pôjdem, bude Praha. A ja som to o rok zrealizovala, ja som fakt šla do Prahy. To bol jediný môj cieľ, chápeš to?
No, chápu.
To je ťažko pochopiteľné,
Je to ťažko pochopiteľné, ale funguje to.
Ale funguje. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje pozvanie sem. Som tiež veľmi rada, že sme sa videli aj takto naživo. No a prajem ti veľa zaujímavých rozhovorov.
Ďakujem. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala lektorka Lubomíra Hnátová, žena, která říká, jak již řekl někdo jiný, cesta k cíli, kde se plní naše sny, bývá dlouhá. Takže Lubo, ještě jednou děkuju a ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který s námi chcete sdílet, dejte o sobě vědět, třeba na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.